ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 18 სექტემბერია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიამ რუსეთს წარუდგინა მტკიცებულება, რომ ქიმიური იარაღი მიამბოხებმა გამოიყენეს. უკრაინის მთავრობამ დაამტკიცა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პროექტი. აზერბაიჯანში დააპატიმრეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი. სოფელ დიდში მართულ ხართების გაფმა შეჩერდა. ცხეთამთიანეთის ყოფილი გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი და ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით გიორგაძე ბრალდებული არიან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების თახლითურად დაუფლებაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მადლობას უხდის თავის მთავარ მოკავშირეს რუსეთს სირიის მართველი რეჟიმის დახმარებისთვის და გამოთქვამს შეფასებას, რომ მოსკოვის წყალობით ახალი მსოფლიო ბალანსი იქმნება. ეს მოსაზრება ბაშარ ალ-ასადმა გამოთქვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვთან დამასკში შეხვედრისას, რომელიც ნაწილობრივ სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ აჩვენა. ამ შეხვედრამდე რიაბკოვმა თქვა, რომ სირიის მართულმა რეჟიმმა მოსკოვს წარმოუდგინა ახალი მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ მეამბოხეებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი 21 აგვისტოს დამასკთან განხორციელებული თავდასხმისას. რიაბკოვმა დამასკში სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვალიდ ალ-მუალემთან მოლაპარაკების შემდეგ აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთი იმედ გაცრუებულია გაეროს ანგარიშით სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტზე. რიაბკოვმა ანგარის პოლიტიზირებული, მიკერძოებული და ცალმხრივი უწოდა. მეორე მხრივ, დასავლეთის ქვეყნები გაეროს ანგარიშით დადასტურებულად მიიჩნევენ, რომ ქიმიური იარაღი თავდასხმის უკან სირიის მართველი რეჟიმი დგას. ამასობაში გავრცელდა გაეროს ქიმიური იარაღის მთავარი ექსპერტი აკე სელსტრომის განცხადება, რომ მისი გუნდი რამდენიმე კვირაში დაბრუნდება სირიაში გამოძიების დასასრულებლად. უკრაინის მთავრობამ დაამტკიცა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პროექტი. მთავრობის პრესამსახურის ცნობით პროექტს დღეს ერთხმად დაუჭირეს მხარი მთავრობის წევრებმა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა კაბინეტში პროექტის დამტკიცების შემდეგ განაცხადა.
ხელშეკრულების შეთანხმებული ტექსტი მოიცავს უკრაინული საზოგადოების ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროს. უკრაინას, როგორც ამასთანავე აღნიშნა სახელმწიფოს მეთაურმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა, შეუძლია და უდავოდ შეასრულებს ყველა კრიტერიუმს, რომელიც აუცილებელია ასოცირების შეთანხმების ხელმოსაწერად.
აღნიშნა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა. უკრაინაში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელმა იან ტომბინსკიმ კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ასოცირების შეთანხმების პროექტის დამტკიცება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს ვილნიუსის სამიცე შეთანხმების ხელმოწერისკენ. აზერბაიჯანში დააპატიმრეს ჟურნალისტი ფარვის ჰაშიმლუ იარაღისა და ნარკოტიკების უკანონოდ შენახვის ბრალდებით. ჰაშიმლუ სამშაბათს დააგავეს მას შემდეგ, რაც პოლიციამ გაჩხრიკა მისი ბინა ბაქოში. მიმდინარე თვეში უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა დაადანაშაულა აზერბაიჯანის ხელისუფლება ოპონენტების წინააღმდეგ რეპრესიებში 9 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ავღანეთში მოკლეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე კონდუსის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამანულა ამანი. ცნობების თანახმად, მას ორმა მოტოციკლისტმა ესროლა. ამანი ამის შემდეგ რამდენიმე წუთში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენლის თქმით, ამანი ხშირად დადიოდა ქალაქში დაცვის გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ სამართალ დამცავი ორგანოები მას თავაზობდნენ დაცვით უზრუნველყოფას. მომხდარზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაგრძელებთ. სოფელ დიდში მავთულ ხლართების გაფმა შეჩერდა. ცნობების თანახმად, რუსმა სამხედროებმა დატოვეს ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარეს ტერიტორია. სამუშაო მას შემდეგ შეწყდა, რაც ადგილზე სამხედრო ფორმიანი რამდენიმე პირი გამოჩნდა. დღეს უფრო ადრე რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა, რომ დიდში დილიდან იმყოფებიან სამართალდამცველები ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად.
საქართველოს მთავრობა ძალიან აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. კიდევ ერთხელ ჩვენ საქმის კურსში ჩავაყენეთ ჯენევის თანათავმჯდომარეები და ყველა ფორმატს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ საერთაშორისო რეაგირება იყოს ძალიან მწვავე.
აღნიშნა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ. ცნობების თანახმად, დიცის მსგავსად სიმშვიდეა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში. იქ დღეიდან უნდა გაუქმებულიყო სატრანსპორტო საშუალებებით ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის გამარტივებული რეჟიმი, მაგრამ გუშინ საღამოს გავრცელდა ცნობა, რომ ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობამ გადაწყვეტილების აღსრულება გადადო. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაის შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოს მყოფი რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მართულ ხლართების გავლების განახლების გამო. ჯეიმს აპატურაი სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ მსგავსი ქმედება არსებული შეთანხმების დარღვევა და ართულებს პოლიტიკური პროგრესის შესაძლებლობას. მცხეთა მთიანეთის ყოფილი გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი და ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით გიორგაძე ბრალდებული არიან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების თახლითურად დაუფლებასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, საქართველოს რკინიგზის მიერ 2010 წელს გამოცხადებული ერთ-ერთი ტენდერის შედეგად ჩოჩელი გიორგაძის ხელშეწყობით თახლითურად დაეუფლა სახელმწიფოს კუთვნილ 19.5 მილიონამდე ლარის ღირებულების ქონებას, რომელიც დღემდე მის საკუთრებაშია. ყოფილი სახელმწიფო მოხელეებისთვის წარდგენილი ბრალდება 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეს ბომბის არსებობის კიდევ ერთი ცრუ შეტყობინება მიიღო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრმა. ინფორმაცია უზურგეთის რაიონის სოფელ დვაბზუს საჯარო სკოლას შეეხებოდა. იმის გამო, რომ სოფელში ორი საჯარო სკოლაა და შეტყობინების ავტორს არ დაუკონკრეტებია, რომელმათგანზე იყო საუბარი, ევაკუაცია ორივე სკოლაში გამოცხადდა. შემოწმებამ ბომბის არსებობა არ დაადასტურა. ცრუ შეტყობინების ავტორი იყო იმავე სოფელში მცხოვრები ორი მოსარდი. ისინი მშობლების თანდასწრებით დაკითხეს გურიის სამხარეო პოლიციაში.
მარიამ ჭეაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დღეიდან უნდა გაუქმებულიყო სატრანსპორტო საშუალებებით ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის გამარტივებული რეჟიმი, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილების აღსრულება გადადო.
მაშკა რომ გადმოვიდა და გადმოჭრა დე-ფაქტო საზღვარი, აი ეს იყო რაღაც დიდი სიხარული, რა კარგია გადმოგვიშვეს. და ტურისტების აკრძალვაზე არ არის შეზღუდვა. ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, როდის შევა ძალაში ეს რეგულაციები.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტს სპეციალურმა კომისიამ მოახსენა, რომ ანულირებულ უნდა იქნას გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამშირის რაიონებში უკანონოდ გაცემული პასპორტები.
გასაგებია, ჩვენ არ აღიარებთ აფხაზეთს როგორც სახელმწიფოს, მაგრამ თავის თავს აღიარებენ და ის მოქალაქეები, ვის მიმართაც დისკრიმინაციას ახორციელებენ, მათი მოქალაქეები არიან, მათივე ცნობიერები და კანონი და აბსოლუტურად უუფლებოდ სწოვებენ მათ და თანაც ეჭვების საფუძველზე.
გადაცემები დიალოგი დავით პაიჭაძესთან და აქცენტები დაიხურა. როგორ აფასებენ ამ ამბავს ჟურნალისტები, მედია ექსპერტები და საკუთრივ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა?
პოლიტიკით ნაკარნახევი გადაწყვეტილება ის, რომ ის ტოკ-შოუები, რომლებიც მეყავდა, არ იქნეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში.
ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გასაჯაროებიდან ერთი წელი შესრულდა დღეს. მოვისმენთ დისკუსიას წამების დანაშაულის და მისი გამოძიების შესახებ.
მოლოდინი, რა თქმა უნდა, იმ კადრების გამშვავნების შემდეგ საზოგადოების მხრიდან და ასევე ასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან იყო ისეთი, რომ ახლა მაინც დაისჯებიან დამნაშავენი, თუმცა შემდგომ მოვლენებმა აჩვენა, რომ ეს ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს ეს პროცესი.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე გადავალთ. რამტკიცებულება გადასცა სირიამ მოსკოვს ქვეყანაში ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე. შევეცდებით ამის გარკვევას. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვების გმირი იქნება ამერიკელი კომპოზიტორი, ტენორ საქსოფონისტი და ფლეიტისტი იუსეფ ლატიფი. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დღეიდან უნდა გაუქმებულიყო სატრანსპორტო საშუალებებით ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის გამარტივებული რეჟიმი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის მიერ რამდენიმე კვირის წინ მიღებული გადაწყვეტილების შესაძლებლად ახალგორის მოსახლეობამ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. საქართველოს მთავრობამ კი საკითხით დაინტერესება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს სთხოვა. გასულ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილების აღსრულება გადადო. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა ავციაურის გან შეიტყობთ.
გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი მარი ოთარაშვილი დღეს ახალგორში დაუბრკოლებლად ჩავიდა. მარის ახალგორში სახლი აქვს და ოჯახის წევრებიც იქ იმყოფებიან, ამიტომ დაბაში ჩასვლა ხშირად უწევს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ტრანსპორტის გადაადგილებასთან დაკავშირებით დღეს შეზღუდვები უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ თბილისის ხელისუფლება მას ღონისძიება სამომავლოდ გადადო. მარი ოთარაშვილი რადიო თავისუფლებას იმ ემოციების შესახებ უამბობს, რაც მასთან ერთად მიკროავტობუსში იმყოფებიან ადამიანებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უპრობლემოდ გადაკვეთისას ჰქონდათ.
ნაშკა რომ გადმოვიდა და გადმოჭრა დე-ფაქტო საზღვარი, აი ეს იყო რაღაც დიდი სიხარული, რა კარგია გადმოგვიშვეს. ხოდა ტვირთების აკრძალვაზე არ არის შეზღუდვა. ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, როდის შევა ძალაში ის რეგულაციები. ხელმოწერები გრომტებოდა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში და ხალხი ფიქრობს, რომ ამანაც გაჭრა და ცხინვალი გარკვეულ კომპრომისზე წავიდა. ძირითადად აქ თვითონ ეთნიკურასაც არ უნდა ეს რომ ჩაკეტილიყოს. აი ახლა ერთ სულ ოჯახში ვარ და თვითონ ეს ქალბატონი ამბობს, რომ ძალიან მიხარიაო და არ ვიყავი მომხრე, რომ ჩაკეტილიყო.
ჯერ კიდევ ორი დღის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი ხოხ გაგლოითი ერთნეთის შეხვედრის შემდეგ აცხადებდა, რომ სატრანსპორტო მიმოსვლის აკრძალვა ძალაში 18 სექტემბრიდან შევიდოდა. ეს აკრძალვა მოსაბრუნის, წინაგარის და პერევის გადასასვლელებს ეხებოდა.
Я вас уверяю, что это делается исключительно.
Гарцмонет, რომ ეს კეთდება მხოლოდ ტვირთბრუნვის ნაკადების გაკონტროლების მიზნით და არავითარ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ლენინგორის რაიონში მოსახლეობის ცხოვრების პირობები შეიზღუდოს.
დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვაზე პროტესტი როგორც დაბის მოსახლეობაში, ისე საქართველოს ხელისუფლებაში მოხვა. დაბაში დაახლოებით 1000 ხელმოწერა შეგროვდა. ოსები და ქართველები თბილისს თხოვდნენ, რომ ეს შეზღუდვა არ შემოეღო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ კი ანტიჰუმანური აქცია უწოდა ამ შეზღუდვების შემოღების იდეას.
მორიგი ძალზე ძიმე გადაწყვეტილება, თუ კი იგი იქნა განხორციელებული, ეს რა თქმა უნდა იყო საუბრის საგანი თანათავმჯდომარეობის ვიზიტის დროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეხვედრის დროს, ასევე ჩვენი თხოვნით და როგორც ჩვენ ვიცით, მათ ეს საკითხი დააყენეს ცხინვალში სტუმრების დროს. იმედია, რომ ეს არ განხორციელდება, მაგრამ თუ ეს მაინც მოხდა, რა თქმა უნდა ეს საკითხი იქნება დასრულებული.
თბილისის მთავრობა ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვის გადაწყვეტილების გადადება გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე მიიღო. სპეციალურ სამუშაო ჯგუფს კი 1 დეკემბრამდე სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების მოგვარება დაევალა. ახალგორელებმა არიციან, როდემდე შენარჩუნდება დაბაში თავისუფალი გადაადგილების რეჟიმი და საერთოდ დე-ფაქტო ხელისუფლება დაუბრუნდება თუ არა ავტოსატრანსპორტო მიმოსვლის შეზღუდვის იდეას. ახლა მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ თბილისის მთავრობაში შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა დაბის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების მოგვარებაზე უნდა იმუშაოს და 1 დეკემბრამდე ცხინვალიდან ახალგორის პროდუქტებით მომარაგება უნდა უზრუნველყოს. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ უკეთესად ახერხებს თბილისიდან შედარებით იაფად დაბაში პროდუქციის შეტანას და ეს პროდუქცია ცხინვალის ბაზარზეც კი ხვდება.
გოგა ავციაურს უსმენდით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში. თბილისის დროით 18 საათი და 14 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონების მცხოვრებლებისთვის აფხაზეთის რესპუბლიკის პასპორტების გაცემის კანონიერების შემსავლელი სპეციალური კომისია შემაჯამებელი მოხსენებით წარსდგა. კომისიის რეკომენდაციის თანახმად ანულირებულ უნდა იქნას გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონებში უკანონოდ გაცემული პასპორტები. მასალები დარღვევების შესახებ კი შესასწავლად გენერალურ პროკურატურას გადაეცეს. რეზოლუცია მოქმედების გეგმის შესახებ ხელმოწერისთვის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს გადაეცა. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
პასპორტიზაციასთან დაკავშირებით დე-ფაქტო აფხაზეთის სპეციალური საპარლამენტო კომისიის რეკომენდაციებს შორისა აფხაზეთის რესპუბლიკაში უცხოელი მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონპროექტის დაჩქარებული წესით მიღებაც. აფხაზი კანონმდებლების თანახმად ამ კატეგორიაში გადიან საქართველოს მოქალაქეებიც, მათ შორის დაახლოებით 25,000 ის ქართველი, რომლებიც უკანასკნელ წლებში აფხაზეთის მოქალაქეები გახდნენ. კომისიის მასალებზე დაყრდნობით საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე ასლან კობახი აღნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ამავდროულად საქართველოს მოქალაქეებიც არიან.
Значительное количество жителей Галского, Ткачевского,
Галис, Тварчелиса და ოჩამჩირის რაიონების მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელმაც აფხაზეთის პასპორტები აიღო, საქართველოს მოქალაქეობასაც ფლობს. იმ პირობებში, როდესაც აფხაზეთის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურებს საქართველოს მოქალაქეების მონაცემთა ბაზებთან წვდომა არ აქვს, უცხოეთის მოქალაქეობის პრეზუმცია მოქმედებს. ანუ პირი, რომლის მიმართაც შეუძლებელია სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობის ფაქტის იდენტიფიცირება, ვერ ჩაითვლება აფხაზეთის მოქალაქედ, მანამ სანამ არ იქნება ექსპატრიაციის შესახებ იმ სახელმწიფოს ნებართვა, რომლის მოქალაქეც მანამდე იყო.
კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შესახებ, რომელიც 2005 წელსაა მიღებული, ორმაგ მოქალაქეობას მხოლოდ რუსეთის ფედერაციასთან აღიარებს. გამონაკლისი დაშვებულია აფხაზი ეროვნების იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ. აფხაზეთის მოქალაქეობის მქონე ქართველთა რაოდენობის ზრდა აფხაზური საზოგადოების ნაწილის თანახმად საფრთხეა სეპარატისტული რესპუბლიკის უსაფრთხოებისთვის. ეს იყო ძირითადი აქცენტი პასპორტიზაციის კანონიერების შემსწავლელი კომისიის შემაჯამებელ სხდომაზეც. დეპუტატი ბესლან ბუთფა მაგალითად აღნიშნა ნაცნობს, რომ ხელისუფლებამ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქვეყანას ნაციონალური მოქმედების ქარტია ჰქონოდა და გეგმის მიხედვით განვითარებულიყო როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად.
Сегодня Восточная Абхазия.
დღეს აღმოსავლეთ აფხაზეთში 27,000 პასპორტი აქვთ ქართველებს, ჩვენს პოტენციურ მტრებს. 1000 ან 2000 პასპორტით ნაკლები აქვთ აფხაზებს. მინდა ვიკითხო, 5, 10, 20 წლის განმავლობაში რატომ ვერ შევძელით სხვა ვითარების შექმნა? რატომ არ ცხოვრობს აღმოსავლეთ აფხაზეთში 50,000 აფხაზი, 60,000 აფხაზი? მოსკოვში აფხაზური დიასპორა, ოჩამჩირის მოსახლეობის ნახევარი იქ ცხოვრობს. რატომ არ ბრუნდებიან?
კითხულობს აფხაზეთის სახალხო კრების დეპუტატი ბესლან ბუთფა. საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით კი გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონებში 2006 წლიდან დღემდე გაცემული პასპორტები პრაქტიკულად კანონგარეშე ცხადდება. პასპორტების ანულირების შემდეგ კი შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელსაც აფხაზეთის მოქალაქეობის მსურველი ქართველები მიმართავენ. თუმცა პირობა აქაც მკაცრია. ამ პირებმა უარი უნდა თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე და ფლობდნენ აფხაზურ ენას. აფხაზეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება სამართლებრივ ეთნოწმენდა დაფასებს კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ზურა ბენდიანიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ესაა უკანონო ქმედება, რომელიც არანაირ საერთაშორისო ნორმებში არ ჩდება.
დასაგებია, ჩვენ არ აღიარებთ აფხაზეთს როგორც სახელმწიფოს, მაგრამ თავის თავს აღიარებენ და ის მოქალაქეები, ვის მიმართაც დისკრიმინაციას ახორციელებენ, მათი მოქალაქეები არიან, მათივე ცნობიერები და კანონით და აბსოლუტურად უუფლებოდ წოვებენ მათ და თანაც ეჭვების საფუძველზე, რაც აი ყოველგვარ გონებრივ ასეს ცივდება, როგორ შეიძლება, რომ ვარაუდის დონეზე ადამიანს წაართვა მოქალაქეობა და წაართვა პირობების დამადასტურებელი დოკუმენტის ქონის უფლება.
ზურა ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება აფხაზეთის ქართველებისგან გაწმენდისკენაა მიმართული და შესაბამისად საჭიროა მაქსიმალური საერთაშორისო განგაში, რათა განზრახვის სისრულეში მოყვანა ვერ მოხდეს. საპროტესტო განწყობა ენგურს გაღმა ქართველებშიც, რომელთაც საზღვრის გადაკვეთის საშუალება ესპობათ.
გადასვლასთან დაკავშირებით უკვე დიდი პრობლემა შეგექმნება, რა თქმა უნდა. ფასოდები რო არ იქნება, ალბათ პასპორტის მაგიერ იქნება რაღაცა ცნობა, ამ ცნობით მე მგონი ჩვენ არ გამოგვიშვებენ ახეთ. Ну ამაზე უფრო უარესი მეტი რა იქნება, კაც როცა ყველაფერ ხმის უფლებას გარფენენ და ხალხი საერთოდ ამ მარტო ვარსებობდეთ, იქნება მეტი არაფერი. Ну რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის იქნება ძალიან ძნელი.
აღნიშნა გალის რაიონის მკვიდრმა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში გალის ქართველების საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და განვაგრძობთ გადაცემას. ჟურნალისტები დავით ბაიჯაძე და ეკა კვესიტაძე საზოგადოებრივ მაუწყებელში აღარ იმუშავებენ. ეთერში აღარ გავა მათი გადაცემები, აქცენტები და დიალოგი დავით ბაიჯაძესთან. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თამას ტყემალაძის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება 18 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე თავად ეკა კვესიტაძემ წაიკითხა. ჟურნალისტები ამ ფაქტს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უწოდებენ და თავისუფალ მედიაზე ზეწოლად აფასებენ. ტელევიზიის ახალი ხელმძღვანელობა კი მიიჩნევს, რომ დახურული გადაცემები მიკელ ზებული ხასიათის იყო და მათი ადგილი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არ არის. 18 სექტემბერს ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან, სადაც დავით ბაიჯაძისა და ეკა კვესიტაძის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები იყვნენ თავმოყრილები. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
თალსახად პოლიტიკური და ამავე დროს თანმიმდევრული გადაწყვეტილება. ასე შეაფასა 18 სექტემბერს საზოგადოებრივ მაუწყებელში გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტმა დავით პაიჭაძემ მისი და მისი კოლეგის ეკა კვესიტაძის პოლიტიკური ტოკშოუების დახურვის და მათი სამსახურიდან გათავისუფლების ამბავი.
პოლიტიკით ნაკარნახევი გადაწყვეტილებაა ის, რომ ის ტოკშოუები, რომლებიც მეყავდა, არ იქნეს საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს დღეს პრემიერ-მინისტრის, ხოლო მანამდე ოპოზიციის ლიდერის დაპირება, რომ საზოგადოებრივი არხი გახდებოდა ეშმაიტად საზოგადოებრივი არხი და იქ ხელფასს არ მიიღებდა გარკვეული კატეგორიის ხალხი. ასევე გვახსოვს მისი განზრახვა, რომ მეცხრე არხი უნდა შეერთებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ამან გამოიწვია მაშინ განცუფრება, შემდეგ ეს განცუფრება ყველას დაავიწყდა. თუ თქვენ ამ არხზე დაინახავთ მეცხრე არხის ყოფილ თანამშრომლებს, კიდევ ერთხელ დავწუნდებით, რომ პრემიერ-მინისტრი ძალიან თანმიმდევრულია თავის დაპირებებში.
ეკა კვესიტაძემ კი 17 სექტემბრით დათარიღებული მისი სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანება წაიკითხა.
ვინაიდან 2013-14 წლების ახალ საეთერო სეზონთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2013 წლის 17 სექტემბრის 93 ბრძანებით 2013 წლის 25 სექტემბრიდან შეწყდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სატელევიზიო ეთერში ტოკშოუ აქცენტების გათასება, ბრძანებ, რომ ეკა კვესიტაძე გათავისუფლებული იყოს სამსახურიდან. არის თუ არა კითხვა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც კანონი ავალდებულებს ქონდეს პოლიტიკური ტოკშოუ და განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში? რატომ არ აქვს პოლიტიკური ტოკშოუ, როდესაც ამის ყველანაირი ტექნიკური საფუძველი არსებობს? იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არ უნდათ ტოკშოუების გაშვება და ეს არის პირდაპირ კანონის დარღვევა.
დავით პაიჭაძის სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანებაც ამავე შინაარსისაა. პაიჭაძეს არ უწყდება კონტრაქტი საზოგადოებრივ რადიოში, სადაც ის ასევე ამზადებს გადაცემებს. თუმცა თავად ჟურნალისტს რადიოში დარჩენის საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. დავით პაიჭაძის განცხადებით არც ეკა კვესიტაძეს და არც მას თავად თამას ტყემალაძისაგან იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც ის საზმაუწყებელში მუშაობს, მათი გადაცემების შესახებ შენიშვნა არ მოუსმენიათ. პაიჭაძე და კვესიტაძე ასევე იხსენებენ გაეროს, ეუთოს და ევროკავშირის მიერ შარშან გამოქვეყნებულ გამოკვლევას, რომელშიც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყველაზე დაბალანსებულ არხად არის დასახელებული. თამას ტყემალაძე 18 სექტემბერს ასევე გამოეხმაურა საზოგადოებრივი მაუწყებლის უკვე ყოფილი წამყვანების პრესკონფერენციას. მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კვესიტაძეც და პაიჭაძეც იყვნენ მხარეები და მათი ტონი არ შეესაბამებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტანდარტებს.
ჩვენ მოვიგეთ სრულიად სამართლიანად. საზოგადოებრივი მაუწყებელს თავისი შინაარსი, თავის დამოკიდებული, თავის წესით, კანონით არ მიესადაგება იმათი ტონი, იმათი მიმართება. ისინი წარმოადგენენ მხარეს და გაღიზიანებულია მოსახლეობა. ჩვენ ანალიტიკური სამსახური ვაწვის აქ ცნობებს ისეთი ტოკშოუ მისაღები, რომელიც არის მხარე წარმოადგენს. მოვაწერე ხელი დიახმე განცხადებებს და ამას არ ფერი აღარ შეცვლის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლები.
ჟურნალისტების პრესკონფერენციის პარალელურად საზოგადოებრივ მაუწყებელთან 18 სექტემბერს ორი აქციაც გამართა. პირველი მონაწილეები გადაცემების დახურვას თავისუფალ მედიაზე ზეწოლად აფასებდნენ.
გვაინტერესებს მოქალაქეებს მიზეზი, აი რატო, რისთვის დაიხურა.
მეორე აქციის ორგანიზატორები კი კვესიტაძისა და პაიჭაძის საწინააღმდეგო ხმამაღალი შეძახილებით დაწყებულ პრესკონფერენციაზე შევიდნენ.
ეყო კანდიდატი წლის განმავლობაში რა ჩხანეს ხალხი თავისი ეყო კანდიდატი წამლა ხალხი საზოგადოებრივი ტელევიზიიდან წავიდა და ერთო ტელევიზიებიდან დაძიწუნდა ის სამომ სადაც იმუშავა.
დავით პაიჭაძე და ეკა კვესიტაძე 20 სექტემბერს სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე მისვლას გეგმავენ და იმედოვნებენ, რომ მათ კითხვებზე პასუხებს თამას ტყემალაძისაგან სწორედ იქ მოისმენენ. თუ ცხადია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ამ ხდომას დაესწრება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მოწყობილობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება დაიშჩება ჯარიმით ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი 1-დან 2 წლამდე ვადით ან თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე ვადით. თუ კი აღნიშნული ქმედება დამამძიმებელ გარემოებაში იქნება ჩადენილი, სანქცია 5-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გაითვალისწინებს. ეს ცვლილებებია გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანად დაგეგმილი, რომლის ინიცირებაც ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინების გახშირებულმა შემთხვევებმა განაპირობა. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
სექტემბრის დასაწყისიდან 17 სექტემბრამდე საქართველოში აღერიცხა 11 შემთხვევა, როდესაც ოპერატიული მართვის ცენტრის ტელეკომპანიების, ბანკების, თბილისის აეროპორტისა და პარლამენტის შენობაში ბომბის არსებობაში ატყობინეს. ცრუ შეტყობინებების ავტორთა შორის სულ ცოტა 5 პირი სრულწლოვანი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით სისხლის სამართლის კოდექსსა და ადმინისტრაციულ კანონდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების სასჯელის გამკაცრების თაობაზე სწორედ ამ ცრუ შეტყობინებათა სიმრავლითაა განპირობებული. თუმცა კანონის გამკაცრებას თავად საპარლამენტო უმრავლესობის გარკვეული წევრებიც არ ეთანხმებიან. იურიდიულ და ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტებში კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი ანი მიროტაძე აცხადებდა, რომ კანონი არაადეკვატურად ამძირებს დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ სასჯელს.
სასჯელის გამკაცრების ნაწილში გადადის 5-დან 7 წლამდე, რაც შედარებით ნაკლები დანაშაულიდან გადადის მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში და მიმაჩნია, რომ ეს ცოტა მძიმეთ მეჩვენება და ამიტომ თავი შევიკავე, იმიტომ რომ 7 წელი ფიქრობ, რომ საკმაოდ მაღალი სასჯელია.
დეპუტატ კობა დავითაშვილის სიტყვებით კი პარლამენტმა ცხელგულზე კანონი არ უნდა შეცვალოს.
ცხელგულზე კანონის გამკაცრების მომხრე ნამდვილად არა. რა თქმა უნდა, ეს მოსაწონი საქციელი არ არის, მაგრამ რაზეც გაბრაზდება პარლამენტი, ყველაფერზე კანონი გამკაცროს არ იქნება რთო.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა განცხადებით კი სიტუაცია ნამდვილად არასასიამოვნოა, თუმცა როგორც უმცირესობის წევრი სერგო რატიანი ამბობს, აუცილებლად კარგად უნდა იქნეს კანონპროექტი განხილული იმისათვის, რომ დარწმუნდნენ კანონპროექტისთვის ხმის მიცემის აუცილებლობაში. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას სიტყვებით კი უკანასკნელ დროს გახშირებული ცრუ შეტყობინებების მომრავლება მაიძულა, პარლამენტი დაჩქარებული წესით მოეხდინა რეაგირება და ამიტომაც გადაწყდა კანონპროექტის განხილვა.
მე პირადად არ მგონია, რომ ეს არის შემთხვევითი და ეს არის უბრალოდ ამთხოვა, რომ ერთჩვენიერ დღეს ჩვენი საზოგადოების ერთმა ნაწილმა არასრულ წოვნების სახით გადაწყვიტა ასეთი ბოროტი ხუმრობა. უშინ ვკითხე კიდეც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ამის თაობაზე, არ გამოირიცხა ეს ეჭვი, ამხრივ სამუშაო არის. პარლამენტი დღეს პირველი მოსმენით ამ კანონპროექტს განიხილავს და განწყობა იმგვარია უმრავლესობაში, რომ ხარს დაუჭერს შემოთავაზებულ ინიციატივას.
ცრუ გამოძახებების მომრავლება შემთხვევითობა არ არისო, ამბობს ექსპერტი მამუკა არეშიძე. მისი სიტყვებით, ამ გამოძახებების უკან დაინტერესებული ძალის კვალი ჩანს, თუმცა ექსპერტს ძალის დაკონკრეტება უჭირს.
ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური ძალა, ეს შეიძლება იყოს ძალოვან სტრუქტურაში არსებული მეხუთე კოლონა. რთული საქმეა, მაგრამ ის ორიენტირებულია მუდმივ, ესე იგი, დაძაბულობაზე, სტრესზე, საზოგადოებაში და არეულობაზე, ეს ფაქტია. თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციირებული ეს არ იქნება. მე გულისხმობ ხელმძღვანელობას და მინისტრ პირველ რიგში. მაგრამ მეხუთე კოლონას, რომელიც იქ არის, ესე იგი, კარგად აქვს ფესვები გადგმული, შესაძლებელია ისინი აკეთებდნენ ამას.
ცრუ გამოძახებების პრობლემის წინაშე წინა ხელისუფლებაც იდგა ხელისუფლებაში მოსვლის პირველ ეტაპზეო, ამბობს ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე. ის იხსენებს, რომ 2003 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ სამსახურიდან გაათავისუფლეს 60,000-მდე თანამშრომელი და მაშინ ცრუ გამოძახებებს იყენებდნენ როგორც სისტემის მთავარ მადეზორგანიზებელ იარაღს. თუმცა მხეიძის სიტყვებით, მაშინდელმა ხელისუფლებამ პრობლემა ძალიან უხეში მეთოდით მოაგვარა, რაც კანონის დარღვევაც იყო.
ფიქრობ, რომ მაინც მიზანმიმართულებით, რომ ემთხვევა ხელწერა, უბრალოდ წინა ხელისუფლებამ ეს გადაწყვიტა ცოტა არაკორექტულად. აღარ გადიოდა ასეთი ტიპის ზარებზე და მერე თავისთავად ეს პროცესი შეწყდა. ხო, ახლა უყურეთ რა არის, როცა მას მედია აშუქებს ამას და ზარებზე გადია, რა თქმა უნდა, აზარტი იმისა, რომ ნაწილი იყოს პროვოცირებული, ესე იგი, შეგნებულად გაკეთებული ვიღაცების მიერ და მეორე ნაწილმა ეს აიღოს როგორც გასართობი მომენტი, ანუ აი ბავშვებს გულისხმობ, მაგრამ ბავშვები არ როგორც ესე აკეთებენ რას, ეს სკოლაშია ბომბი, ანუ ისინი გაკვეთილებს აცდენენ, სხვა მოტივები აქვს, რაც შეიძლება პარლამენტი და ატელევიზია მაესტრო როგორ ფიქრობთ ახლა ბავშვები ამით რატო გაერთვებიან
ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინების თაობაზე სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შესახებ მსჯელობა პარლამენტის დღის წესრიგშიცაა შეტანილი ნინო ხარაძე რადიო თავისუფლება თბილისი გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამარჯვებით განვაგზობთ თბილისში საღამოს 7:30-ის შესრულდა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში
სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მადლობას უხდის თავის მთავარ მოკავშირეს რუსეთს სირიის მართველი რეჟიმის დახმარებისთვის უკრაინის მთავრობამ დაამტკიცა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პროექტი აზერბაიჯანში დააპატიმრეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი ფარვის ჰაშიმოვ იარაღისა და ნარკოტიკების უკანონო შენახვის ბრალდებით რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში იმართება რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის რეფორმის კანონპროექტის მეორე მოსმენა. რუსი მეცნიერების ნაწილი კანონპროექტის მიღების წინააღმდეგ გამოდის. ავღანეთში მოკლეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ კონდუზის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. საქართველოში სოფელ დიჩი მათულ ხართების გაფმა შეჩერდა. სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აბატურაი შეშფოთებას გამოთქვამ საქართველოში მყოფი რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მართულ ხართების გავლების განახლების გამო. მცხეთა-მთიანეთის ყოფილი გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი და ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით გიორგაძე ბრალდებული არიან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების თაღლითურად დაუფლებაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა აქ თავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ზუსტად 1 წელი შესრულდა ციხის კადრების სახელით ცნობილი ჩანაწერების გასაჯაროებიდან. 2012 წლის 18 სექტემბერს პატიმრების ამების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებამ საზოგადოებაში დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია. საზოგადოება ამ საზარელი დანაშაულის გასაპროტესტებლად ქუჩაშიც გავიდა. ამავე დროს გაჩნდა კითხვები, რომელთა უდიდესი ნაწილი დღემდე უპასუხოდ რჩება. რა იცის დღეს საზოგადოებამ, როგორც ზოგადად ამ მოვლენის ისე ცალკეული დანაშაულის მისი ჩამდენებისა და მსხვერპლის ბედის საქმეების გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. რა სამართლებრივი შედეგი მოხდა დანაშაულის სამსახველი ჩანაწერების გამოქვეყნებას. ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში ამ თემებზე სასაუბროთ მიიწვია თამარ გაბისონია, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. გთავაზობთ დისკუსიას.
რა იცით ამ ვიდეო ჩანაწერების გამოქვეყნებიდან 1 წლის შემდეგ?
რა ვიცით, 1 წლის თავზე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. კონსტიტუციის 52 მუხლი აწარმოებს 114 პატიმრის ინტერესებს იცავს, წამების მსხვერპლთა ინტერესებს იცავს. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს წარდგენილი საჩირები პროკურატურაში და როგორც ვიცით, მიმდინარეობს გამოძიება. მთავარ პროკურორთან სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგის შემდგომ გახდა ჩვენთვის ცნობილი, რომ მიდის აქტიურად დაკითხვები, მუშაობა ამ საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა კარგი იქნებოდა თუკი უფრო მეტი ინფორმაციას მიიღებდა საზოგადოება. მე ვგულისხმობ არასახელს და გვარებს დამნაშავეების, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს ბოლომდე გასაიდუმლოებული, თუნდაც მათი ოჯახის წევრების ინტერესების დასაცავად და თვითონ ამ ადამიანების დასაცავადაც. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სახელზე და გვარებზე არ არის საუბარი, თუმცა კარგი იქნება, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია ქონდეს სტატისტიკურად, რამდენი ადამიანი დაისაჯა, კონკრეტულად რა დანაშაულისათვის იხდიან ისინი სასჯელს და რამდენი ფაქტი გამოვლინდა. მე მესმის, რომ ეს არ არის მარტივად გამოსაძიებელი საქმე. ამას რა თქმა უნდა ჭირდება კარგი ეფექტიანი გამოძიების, ყოველმხრივი გამოძიების წარმოება. ამას ჭირდება ყველა ფაქტის კარგად შესწავლა, ძალიან ბევრი მოწმის დაკითხვა, შემდეგ ფაქტების კონსტატაცია, თუ კი არის შესაძლებელი ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება იმისთვის, რომ რეალურ შედეგებამდე მივიდეთ. სწორედ ამიტომ კარგი იქნება, თუ საქართველოს პროკურატურა უფრო მეტ ინფორმაციას მიაწოდებს საზოგადოებას და მათ შორის ჩვენ მიმდინარეობის შესახებ იმ დოზით, რა დოზითაც ეს გამოძიების ინტერესებს არ დააზარალებს.
რა იყო თქვენი მოლოდინი, რა შეიძლებოდა დღემდე გაკეთებულიყო თქვენი აზრით ამ საქმესთან, ამ ტიპის დანაშაულებთან დაკავშირებით?
არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ადამიანის უფლებებზე მუშაობთ, ყოველთვის წინა ხელისუფლების პირობებში ყოველთვის ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ საპატიმროებში ყორთული მდგომარეობა ჩვენს ანგარიშებში აისახებოდა ყველაფერი. ასევე სპეციალურ მიმართულებს ვაკეთებდით, რომ გამოძიებულიყო წამების ფაქტები და დასჭირდნენ დანაშაულები. ასევე ეს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ნამდვილად რამდენიმე საქმე გვაქვს გაგზავნეს, სწორედ წამების აგზავნეს მუხლით და ამაზე რეაგირება ყოველთვის იყო ნულოვანი ფაქტობრივად. მოლოდინი, რა თქმა უნდა, იმ კადრების გამშხავნების შემდეგ საზოგადოების მხრიდან და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან იყო ისეთი, რომ ახლა მაინც დაისჯებიან დამნაშავენი, თუმცა შემდგომ მოვლენებმა აჩვენა, რომ ეს ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს ეს პროცესი. შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად ბაჩუახალაიას საქმეზე ახლახან გამომართლებელი და განაჩენი დადგა, სადაც სამების მუხლით იყო ბრალდება, ეხლა ველოდებით კიდე ერთ განაჩენს. ასევე იყო საქმე დავით ჭაკუას, გაგან კუნარიძეს და სხვათა მიმართ, მათ შორის ბედუკაძეც ამ საქმეში იყო გაერთიანებული, ვინც გაახმაურეს ვიდეო კადრები. იქ საკმაოდ დაბალი სასჯელები იქნა გამოტანილი, რა თქმა უნდა, პროკურატურის როლიც უნდა აღინიშნოს, რომ საპროცესო გარიგებები გააფორმა მთელ ბრალდებულებთან, მათ შორის ლადო ბედუკაძესთანაც. ესეც იქცა საზოგადოებაში დებატების, პოლემიკის საგნად, თუ რატო მოხდა ესე, რომ არაადეკვატურად დაბალი სასჯელები იქნა გამოტანილი სწორედ ყველაზე ძაფრ საქმეზე, სადაც იყო ყველაზე ძიმე ბრალდებები
წაფენილი. საზოგადოებაში იქცა პოლემიკის საგნად, თუმცა მინდა გითხოთ თქვენთვის რა იყო ეს?
ძალიან ძნელია შეაფასო საქმის ფაქტობრივი გარემოებები გამდინარე იქიდან, როდესაც არ ხარ საქმეში ჩართული, არ წარმოადგენ ინტერესებს და არ იცი საქმის დეტალები, იმიტომ რომ როდესაც სამართლებრივ შეფასებას ახდენ, მე ყოველთვის ვფიქრობ, რომ თუ კი არ ხარ საქმის დეტალებში გარკვეული, ცოტა ძნელია შეფასება, მეც საზოგადოება გაყოფილია ძალიან ბევრ ნაირად და ზოგი ამართლებს ამქმედება, ზოგი პირიქით არიწონებს. ნუ აქ ცოტა რთულია რაიმე კონკრეტული დაფიქსირება, თუმცა რა თქმა უნდა დანაშაული იყო საზარელი წამებაზეა საუბარი და აქ რა თქმა უნდა საზოგადოება ელოდება მაქსიმუმს. თუმცა მე ვერ შევეფასებ გადაწყვეტლებას გამდინარე იქნა, რომ საქმის დეტალებს არ ვიცნობ. ერთადერთი რაც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ შეგვიძლია გავაკეთოთ და რასაც ვაკეთებ ღია საზოგადოება, ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, ეს გახლავთ ის, რომ ხდება წამების ფაქტების შესწავლა. ახლა მე მდინარეობს კვლევა სწორედ და რამდენიმე თვეში გამოიცემა არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში იმაზე, თუ რა ხდებოდა ციხეებში თავისი ფაქტობრივი გარემოებების გამოკვლევით, თავისი კანონმდებლობის შესწავლით, თავისი პრაქტიკის შესწავლით და შემდგომი არსებული მდგომარეობის ასახვით.
დღეს იმდენად ტენდენციას სახე არ აქვს, წამების ფაქტები აღარ ხდება ფაქტობრივად. შეიძლება გვაქვს ინფორმაცია, რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც იყო პირციხის პირობებს უჩიოდნენ და შეიძლება წამებასთან გათანაბრებული რაღაც სიტუაციებიც იყო, მაგრამ ეს სისტემური სახე ნამდვილად აღარ აქვს. მაგრამ იმდენად წინაწლების პრობლემატიკა იმდენად არის დაგროვილი, რომ ეს პატიმრები ჯერ კიდევ მოგმართავენ წერილობით, რომ გამოიძიონ არა ეხლანდელი შემთხვევა, არამედ წინაწლების შემთხვევები, რაც დრო გადის უფრო და უფრო ნაკლები რჩება შანსი, რომ გამოძიან დანაშაულს კვალიში ხო დროსთან ერთად და ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ რეაგირება არ ხდება.
ერთი ადამიანი ამბობს საერთოდ, რომ მირჩევნია დაუბრუნდა უკან ციხეში, იმის გამო, რომ აქ ძალიან სუდღეში ვარ გარეთ, იმიტომ რომ არანაირი სახსრები არ გამოჩნია. ძალიან ძიმია მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ზოგიერთი მათგანი პირდაპირ ამბობს, რომ საკუთარ თავსთან რაღაც შეიძლება სხვას ვინმე რამე დაუშალოს. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ მე მესმის, რომ იუსტიციის სამინისტრო ამ კუთხით მუშაობს და არსებობს იურიდიული პირი შეექმნა და შესაბამისად მუშაობს ამ მიმართულებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხალხს მიექცეს ყურადღება, იმიტომ რომ მათი ბენეფიციარი ყველა არ არის გარკვეული არსაკობრივი ზღვარი აქვთ მათაც და მე მესმის, რომ ყველა მთელს პატიმრებზე ვერ გავცალდება, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დღეს ეს პატიმრები არიან, ბევრი არის გარეთ, ბევრი არის კლავზე საპატიმრო დაწესებულებაში, მაგრამ გარეთ ყოფნა არ ნიშნავს ძალიან დიდ შუებას მათთვის. ამდენად ძალიან დიდი ყურადღება არის მისაქცევი თუნდაც იმ პატიმრებისთვის დღეს, ვინც გარეთ იმყოფებიან, იმისთვის, რომ მათ მართლა მოხდინონ ადაპტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.
ანუ რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამებზე არის საუბარი, თუმცა სახელმწიფოს კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა მართებს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ თვითონ სახელმწიფო არის დამნაშავე, რომ ეს ადამიანები არსებობენ ჩვენს ქვეყანაში და ამ ადამიანებს ზრუნვა არის სწორედ სახელმწიფოს ვალდებულება და დავეთანხმებით ამ უნას, რომ ეს რეაბილიტაციის, რესოციალიზაციის პროგრამები აუცილებლად სახელმწიფო უნდა დააფინანსოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და რაც მეტი იქნება საშუალება ამ ადამიანებისთვის, მით უკეთესი. ამ მხრივაც სხვათა შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა უფრო მეტია და მათ შორის დონორი ორგანიზაციების წვლილიც არის ძალიან დიდი, რომ შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება გადაწყვეტეს და შემოდგომიდან უკვე დაიწყება მსგავსი პროგრამები, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები გვევლინებენ ინიციატორებად, რომ მსგავსი პროექტები განახორციელონ და პარტნერ
მიმართნეობებად ჩართონ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენელს. როდესაც შეიძლება პირიქითაც ყოფილიყო, ხო, ანუ სახელმწიფოს თვითონ აიღო ინიციატივა. ესეთი პარადოქსიც შეიძლება დავაფიქსოთ.
მინდა ისე მიუბრუნდა ერთი წლის წინანდელ ამბავს. ამ ამბიდან ძალიან მალე და დიდხანს დღემდეც გაისმის, კეთდებოდა შეფასება. ხაზი ესმებოდა იმას, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაული. ხაზი ესმებოდა იმას, ხრიდან ვისაც პასუხისმგებლობა შეიძლება იყოს და მათი ოპონენტების მხრიდანაც. როგორია თქვენი დაკვირვება? ხომ არ გადაფარა ამ შეფასებამ, ამ ტიპის შეფასებამ, რომ ეს სისტემური რაღაც დიდი განზოგადებული დანაშაული იყო? ხომ არ გადაფარა მნიშვნელობა ცალკეული დანაშაულის გამოძიებისა?
ფაქტია, რომ ადგილი ქონდა ფართო მასშტაბიან დანაშაულს, მოდით ასე ვთქვათ. ანუ აქ არ იყო ერთი და ორი ადამიანის დანაშაული. შესაბამისად ამას დაერქვა გრძელდებული სისტემური დანაშაული, თუმცა იმისთვის, რომ გამოძიების შედეგებამდე მივიდეთ, აუცილებელია სრულყოფილად იქნეს ფაქტობრივი განმავება შესწავლილი. მე არ ფიქრობ, რომ რაღაცა პოლიტიკურ მალფერმა შესაძლოა გადაფარა შემდგომ კონ. თავარი აქ ის არის, რომ ჭეშმარიტება იყოს დადგენილი და დანაშაულები გამოვლენილი და სწორედ ის პირები, ნებისმიერი პირი, ვისაც ბრალი მიუძღვის ამ ქმედების ჩადენაში სხვადასხვა კუთხით, შეიძლება ვიღაცა შემსრულებელი იყო, ვიღაცა იყო დამხმარე, ვიღაცა წამგზებელი, ვიღაცა ორგანიზატორი ამ ყველაფრის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ დანაშაული მოხდა, ფართო მასშტაბიანი დანაშაული, სისტემური დანაშაული, რომელიც რა თქმა უნდა საჭიროებს ყოველმხრივ სრულყოფილ და ობიექტურ გამოძიებას. შესაბამისად ფიქრობ, რომ დანაშაულია რა კუთხითაც არ უნდა იყოს ის განხილული და შედეგებამდე მისვლა მხოლოდ შესაძლებელია ეფექტიანი გამოძიების წარმოებით. ამდენად ფიქრობ, რომ თავარი პასუხისმგებლობა არის დღეს ის, რომ მსგავსი ფაქტები არ განმეორდეს, ვინც განახორციელა ეს ადამიანები დაისაჯონ სათანადოდ და ეს ადამიანები, ვინც დღეს არიან მსხვერპლი ან წარბის, სახელმწიფო მოზრუნოყოს მათი რეაბილიტაცია.
ზოგადად შეიძლება ამ საქმეების გაერთიანებად ერთობლივად მათი გამოძიება და ასევე კონკრეტული ცალკეული საქმეების გამოძიება. ფიქრობ, რომ პროკურატურაში შეიძლება გარკვეული დაბნეულობა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ფიქრობდნენ, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, რომ სწორედ ამ გაერთიანებას ერთობლივად გამოძიებაზე დაიკითხნენ კიდეც წამების ხვეპლი პატიმრები და ამავე დროს ცალკეული საქმეებიც არის მათ წარმოებაში, მაგრამ მათი წარმოება კიდევ უფრო ნელ ტემპით მიმდინარეობს და ჯერჯერობით პროკურატურიდან რაიმე ესეთი ხელშესახები შედეგი არ არის არც როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულებით. ახლა ხანს ვესაუბრე ვახტანგ მაისაიას, რომელიც ასევე არის წამების და არადამოპყრობის ხელმძღვანელი და მან აღნიშნა, რომ თავის დროზე დაიკითხა როგორც ამ საერთო საქმიდან გამომდინარე თვითონ პროკურატურამ მოიწახა და დაკითხა და რა კიდე იქ უთხრეს, რომ ჩვენ ამ საქმეს ერთობლივად ვიძებს ყველა სხვა დანიშნულ საქმეს. ამიტომ მან კონკრეტულად თავისი საქმის წარმოება, თავის თვითონ ცალკე განცხადება არ შეიტანა, დღემდე არ აქვს შეტანილი და ჩვენ ურჩიეთ, რომ ეს ცალკე თავის კონკრეტული საქმე შეიტანოს და ცალკე აღიძრას მასზე საქმე. ანუ ერთგვარად ეს დაბნეულობის მომენტი ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ სისტემური დანაშაულები ერთია, მაგრამ იმ სისტემაში რო კონკრეტული ადამიანების წამება მოხდა, მათ ამ სწორედ ამ კონკრეტული ადამიანების წამების ფაქტები რა თქმა უნდა იყოს გამოძიებული.
რა სიტუაციინებს დღეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა, ან ის საერთაშორისო კანონმდებლობა, რომელსაც საქართველო იზიარებს და მიერთებულია წამების მსხვერპლისთვის? რა ეკუთვნით ამ ადამიანებს ახლა? არ ეკუთვნოდათ ის, რაც მიიღეს, მაგრამ რა ეკუთვნით მას შემდეგ, რაც დანაშაული მოხდა?
რა თქმა უნდა, რეაბილიტაციაზე ვისაუბრეთ, ბევრი დაახლოებით ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, როდესაც დადგინდება პასუხისმგებლობა, როდესაც დადგინდება ის, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იყო წამების მსხვერპლი და მის მიმართ ადგილი ქონდა წამება, შესაბამისად მან უნდა მიიღოს კომპენსაცია სახელმწიფოსგან, მორალური და მატერიალური ზიანი, თუ კი ასეთ ამგვარი რამ მიადგათ. თუმცა დამოკიდებულია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უკვე კომპენსაციის საკითხი და შესაბამისად თითოეული ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განისაზღვრება კომპენსაციის ოდენობა. მე არ ამგონია, რომელმე პატიმარმა ადეკვატური კომპენსაცია მიიღოს იმ წამების ის მსხვერპლის გახდა, თუმცა თუნდაც მინიმალური პასუხისმგებლობა თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში ნებისმიერმა ქვეყანამ, სადაც ამგვარი ფაქტები ხორციელდება, რა თქმა უნდა, უნდა იკისროს და აიღოს საკუთარ თავს.
გონოსმენდით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამარ გაბისონია, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. შეგახსენებთ, დღეს ზუსტად 1 წელი შესრულდა ციხის კადრების სახელით ცნობილი ჩანაწერების გასაჯაროებიდან და ჩვენი დისკუსიაც სწორედ ამ თემას ეხებოდა. გადასემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. სოფლიოში გრძელდება დავა იმის შესახებ, თუ ვინ გამოიყენა ქიმიური იარაღი 21 აგვისტოს დამასკთან თავდასხმისას. რუსი ოფიციალური პირის დღევანდელი განცხადებით, სირიამ რუსეთს გადასცა ახალი მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ მომწამლელი ნივთიერება მეამბოხეებმა გამოიყენეს. მეორე მხრივ, დასავლეთის ქვეყნები დადასტურებულად მიიჩნევენ, რომ ქიმიური იარაღი თავდასხმის უკან სირიის მართველი რეჟიმი დგას. ამ დავასა და მხარეების არგუმენტებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მადლობას უხდის თავის მთავარ მოკავშირეს, რუსეთს, სირიის მართველი რეჟიმის დახმარებისთვის და გამოთქვამს შეფასებას, რომ მოსკოვის წყალობით ახალი მსოფლიო ბალანსი იქმნება. ეს მოსაზრება ბაშარ ალ-ასადმა გამოთქვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რაბკოვთან დამასკში შეხვედრისას, რომელიც ნაწილობრივ სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ აჩვენა. რატომ უნდა იყოს სირიის მართველი რეჟიმი მოსკოვის მადლიერი, დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა სერგეი რაბკოვის განცხადებით. რაბკოვმა სირიის პრეზიდენტთან შეხვედრამდე თქვა, რომ რუსულ მხარეს დამასკმა წარუდგინა ახალი მასალა 21 აგვისტოს თავდასხმაზე, მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ ქიმიური იარაღი მეამბოხეებმა გამოიყენეს. რუსი დიპლომატის თქმით, მოსკოვი მთელი სერიოზულობით შეისწავლის სირიის მთავრობის მიერ წარმოდგენილ ამტკიცებულებებს. რაბკოვი დამასკში სირიის რეჟიმის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განიხილავს მოსკოვისა და ვაშინგტონის შეთანხმებას სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების საკითხზე. შეთანხმების მიზანია თავიდან იქნეს აცილებული სირიაში სამხედრო ინტერვენცია, რომლითაც შეერთებული შტატები დაიმუქრა ქიმიური იარაღის გამოყენების საპასუხოდ. დასავლეთი ქიმიური იარაღის ხმარებაში ბაშარ ალ-ასადი რეჟიმ სადანაშაულებს მაში, როცა მოსკოვი ირწმუნება, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება იყო პროვოკაცია, რომელსაც სირიაში მეამბოხეებმა მიმართეს, რათა დასავლეთიდან სამხედრო ინტერვენციისთვის მიაღწია. დამასკში დღევანდელი ვიზიტისას სერგეი რაბკოვმა მკაცრად გააკრიტიკა გაეროს ანგარიში სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტზე. რაბკოვმა მას პოლიტიზირებული, მიკერძოებული და ცალმხრივი უწოდა. ეს ის ანგარიშია, რომელიც დასავლეთის ქვეყნების შეფასებით ადასტურებს, რომ ქიმიური იარაღი თავდასხმის უკან სირიის მართველი რეჟიმი დგას. ქიმიური იარაღი თავდასხმისთვის, რომელმაც 21 აგვისტოს 1400-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა, პასუხისმგებელი პირების დაშას მოითხოვს მეამბოხეების ეროვნული კოალიცია. კოალიციის პრეზიდენტმა აჰმედ ალ-ჯარბამ გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა დაუშელს ნუდატოებს, დამნაშავეებს.
არ მინდა ისტორიაში ჩაიწეროს, რომ 21 საუკუნეში ერთ-ერთმა რეჟიმმა გაბედა და გამოიყენა საერთაშორისო აკრძალული იარაღი და გადაურჩა საშილს. ჩვენ არ გვინდა ვიხილოთ ჰუმანიტარული საკითხის უგულებელყოფა, პარლამენტარების თავშეკავებულობის და გაეროს უშიშროების საბჭოს როლის დასუსტების გამო, რადგან ეს უკანასკნელი პასუხისმგებელია მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე.
ამასობაში გავრცელდა გაეროს ქიმიური იარაღის მთავარი ექსპერტის აკესელ სტრომის განცხადება, რომ მისი გუნდი რამდენიმე კვირაში დაბრუნდება სირიაში გამოძიების დასასრულებლად. დღეს ნიუ-იორკში იკრიბებიან გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი ქვეყნის წარმომადგენლები, რათა მოილაპარაკონ რეზოლუციის პროექტზე სირიის ქიმიური არსენალის განადგურების შესახებ შეერთებული შტატების და რუსეთის გეგმის განსახორციელებლად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადასემას კვლავ უცხოეთის თემებით ვაგრძელებთ. საქმეს, რომელსაც შეერთებულ შტატებში პროკურორები განიხილავენ, შესაძლოა მოხვეს ქონების კონფისკაცია იმ პირებისთვის, რომლებიც ეჭმიტანულნი არიან კავშირის ქონაში აც გარდაცვლილი რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის მიერ გამოვლენილ ელიტურ კორუფციულ სქემებთან. შეერთებულ შტატებს უკვე დაწესებული აქვს სანქციები იმ პირებისთვის, რომელთა სახელებიც მაგნიცკის სიკვდილს უკავშირდება. კობალი კრიკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
როდესაც ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი მოსკოვის საპრობილის ვიწრო კამერაში იყო გამოწყდეული, რამდენიმე რუსი ბიზნესმენი, რომლებმაც სავარაუდოდ კრიმინალური ფინანსური მაქინაციებით დააგროვეს ქონება, უკვე ცხოვრობდნენ ნიუ-იორკის ფეშენებელურ აპარტამენტებში. ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი, რომელმაც 2009 წელს ფინანსური სქემით რუსეთის ხაზინიდან 230 მილიონი დოლარის მოპარვის სქემა გახსნა, საპყრობილეში საეჭო გარემოებებში დაიღუპა. ამერიკელი პროკურორები ამბობენ, რომ ამ მითვისებული თანხის ნაწილით მანჰეტენზე კერძო საკუთრება იქნა შეძენილი. კონკრეტული საჩივარი, რომელიც 10 სექტემბერს შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა, უოლ-სტრიტის რაიონში 4 აპარტამენტისა და ასევე 2 კომერციული ფართობის კონფისკაცია შეეხება. საჩივარში დეტალურად არის აღწერილი ასევე მაქინაციის მთელი სქემა. თუ კი სასამართლომ ხარს დაუჭერს ამ სარჩელს, მაშინ ქონების კონფისკაცია იქნება პირველი ნაბიჯი იმ გახმაურებულ საქმეზე, რასაც ევროპის რამდენიმე ბანკში უკვე მოჰყვა ანგარიშების გაყინვა. უილიამ ბრაუდერი, ჰერმიტიჯ კაპიტალ მენეჯმენტის იმ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორია, რომელიც აღმოჩნდა იმ კრიმინალური შეთქმულების ობიექტი, რომელიც სიკვდილამდე სერგეი მაგნიცკი მამხილა. როგორც ბრაუდერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქონების კონფისკაციის საქმის გამოძიებას მსვლელობა იმ საჩივარმა მისცა, რომელიც 2012 წლის სექტემბერში მან შეადგინა და რომლის განხილვაც გზას უხსნის მაგნიცკის სიის გაზრდას.
It adds an enormous amount of gravitas to
ეს უდიდეს წონას მატებს ჩვენს ბრალდებებს, რაც საკუთარ მტკიცებულებებთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას არსებითად შეუძლია გაიმეოროს.
მიუხედავად ზოგიერთი ამერიკელი კანონმდებლის მოწოდებისა, რომ სანქცირებულ პირთასია გაფართოვდეს, კონგრესში წარდგენილი ეგრეთ წოდებული მაგნიცის სიის პირველად ვერსიაში ადვოკატის სიკვდილთან დაკავშირებული 16 პირის გვარი ფიგურირებს. სიაში ვერ მოხვდა, თუმცა კონფისკაციის სამოქალაქო სარჩელში ფიგურირებს კვიპროსში მდებარე უძრავი ქონების კორპორაცია პრევეზონ ჰოლდინგი, რომელიც ბიზნესმენ დენის კატსივის საკუთრებაშია. ეს ერთ-ერთი იმ კომპანიათა განია, რომლებიც სერგეი მაგნიცკის მიერ გაშიფრულ ფინანსურ სქემაში ფიგურირებდნენ. პრევეზონ ჰოლდინგმა რამდენიმე შვილობილი კომპანიის გზით უძრავი ქონების შეძენით მოახერხა მითვისებული ფულის ნაწილის გათეთრება. მაგნიცკის მიერ გამოაშკარავებული თაღლითური სქემის სავარაუდო მონაწილია რუსეთის შემნახველი უნივერსალ ბანკის მფლობელი დმიტრი კლიუევი, რომელიც წარსულში სხვადასხვა თაღლითობის ბრალდებით იყო მსჯავრდებული. სარჩელში ფიგურირებს ასევე ვლადენ სტეპანოვი და მისი ცოლი ოლგა, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ მაგნიცკის სიაშიც არიან. მათ მოპარული ფულით ფეშენებელური ქონება შეიძინეს დუბაიში. დენის კაცივი, რომლის უძრავი ქონება სასამართლოს გადაწყვეტლების პროცესში გაყინულია, თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. და თუ კი სასამართლო კასტივის გაამართლებს, მაშინ მისი ქონება არ დაექვემდებარება კონფისკაციას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი რუსი ბიზნესმენის ქონება გადაეცემა შეერთებული შტატების მთავრობას, რომელიც თავადვე გადაწყვეტს დაიტოვოს ჩამორთმეული აქტივები, თუ მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მოსკოვს. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოსკოვი დათანხმდეს რომელიმე ამ შემოთავაზებას, რადგან ეს იქნება აშკარა აღიარება იმ დანაშაულისა, რომელსაც ამერიკელი პროკურორები იძიებენ. არა და რუსეთის სასამართლომ ივლისში ადვოკატი დამნაშავე ცნო ფინანსური ბოროტმოქმედების ჩადენაში, თანაც შეერთებული შტატების ზოგიერთი კონგრესმენის თვალსაზრისით შეუსაბამო შალმა სიამაც კი საკმაოდ გააღიზიანა მოსკოვი, რომელმაც ეგრეთ წოდებული საპასუხო ანტიმაგნიცკის სია შეიმუშავა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კანონის შესაბამისად ისინი გულდასმით შეისწავლიან ნებისმიერ ანგარიშ გასაწევ ინფორმაციას, რაც მაგნიცკის აქტით დადგენილი კრიტერიუმებით ნებისმიერ პირზე ვრცელდება. შეერთებული შტატების კონგრესის ერთ-ერთი წყარო კი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ რაკი ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობამ მოგზაურობასა და საფინანსო საქმიანობაზე სანქციები უკვე დაუწესა ზემოხსენებულ რუს ბიზნესმენებს, მაშინ სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ფინანსთა სამინისტრომ ახალი გვარები უნდა დაუმატოს უკვე არსებულ მაგნიცკის სიას. ვაშინგტონში რუსეთის საელჩო არაკეთებს კომენტარს საჩივარზე, რომელიც ზოგიერთი რუსი ბიზნესმენის ქონების კონფისკაციაზე შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ 10 სექტემბერს შეიტანა სასამართლოში. ასევე ჯერჯერობით უცნობია სასამართლოს განხილვის თარიღიც.
კობალი გლიკაძე სუსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვასრულებთ. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
წინა სიუჟეტში, რომელიც ამერიკელ ჯაზმენს აჰმედ აბდულმალიკს დაეთმო, დასავლურ და აღმოსავლურ მუსიკალურ კულტურათა დიალოგზე მოგახსენით. მათი გასაუბრება იმდენად ჰარმონიული, ტკბილხოვანი და სასმენად საამოგამოდგა, რომ ორიენტალურ გზას დღესაც არ გადავუხურ. და კიდევ ერთ არტისტს, იუსეფ ლატიფს გავიხსენებ, რომლის ნამოქმედარი ჯაზისა და აღმოსავლური სასულე მუსიკალური ტრადიციების ჯადოსნურ ნაზავს წარმოადგენს. Thank you. Америкელი კომპოზიტორი, ტენორ საქსოფონისტი და ფლეიტისტი იუსეფ ლატიფი, იგივე უილიამ ემანუელ ჰადლსტონი 1920 წლის 9 ოქტომბერს ტენესის შტატის ქალაქ ჩატანუგაში დაიბადა. 5 წლის გახდათ, როცა ოჯახი საცხოვრებლად დეტროიტში გადავიდა, სადაც მალე ისეთ მუსიკოსებს დაუმეგობრდა, როგორებიც იყვნენ ვიბრაფონისტი მილ ჯექსონი, კონტრაბასისტი პოლ ჩემბერსი, დრამერი ელვინ ჯოუნსი და გიტარისტი კენი ბარელი. მათთან ერთად გატარებულმა დეტროიტულმა ჯემ სეიშენებმა უდიდესი გამოცდილება შეძინა და 18 წლის ასაკში იმდენად დახვეწილი ხელწერით გამოირჩეოდა, რომ თავად დიზი გილესპიმ საკუთარ ბენჩი ტენორ საქსოფონისტად აიყვანა. თუმცა მესაყვირესთან დიდი ხნით არ გაჩერებულა. კვლავ დეტროიტში დაბრუნდა, რათა ადგილობრივ მუსიკალურ კოლეჯში ფლეიტაზე დაკვრის ხელოვნებას დაუფლებოდა. პარალელურად უილიამს ისლამისადმი რელიგიური მგრძნობელობა გაუმძაფრდა. რამდენიმე კოლეგის მსგავსად რჯული შეიცვალა და სადებიუტო სოლო ალბომებზე იუსეფ ლატიფის გვარსახელით მოევლინა მსმენელს. კრიტიკოსები ერთმოთალაპარაკდნენ ახალგაზრდა მუსიკოსის ყველასგან გამორჩეული ჟღერადობისა თუ საშემსრულებლო ვირტუოზობის შესახებ. თუმცა პირველი ჩანაწერების მთავარი ღირსება ჯაზურ სტრუქტურაზე მორგებული ფლეიტის აღმოსავლური აქცენტი გახლდათ. ამხრივ კი 1957 წლის ორ ალბომს გამოყოფდი: Prayer to the East და The Sounds of Yusuf, რომლებიც ამერიკული ჯაზის ისტორიაში სვინგისა და არაბული მუსიკალური ტრადიციების ერთ-ერთ პირველ სინთეზათა აღიარებული. მეტიც მათ მაილს დევისის Kind of Blues ადარებენ, როგორც ყველაზე გავლენიან ნამუშევარს, რომელმაც ჯაზის მომავალ გავითარებაში გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა. იუსეფ ლატიფს მაინც და მაინც გულზე არ ეხატება, როცა ჯაზმენად მოიხსენიებენ. თვლის, რომ მის მუსიკაში ყველაფერია: ბლუზი, გოსპელი, სვინგი, ბებოპი, ფრი ჯაზი, კლასიკური ევროპული ტრადიციები და მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორი. რომელიმე მათგანის ჩარჩოში მოქცევას კი ვერ ეგუება, ხოლო თავის დაკრულს ავტოფსიქოდელიურს უწოდებს, რაც მისივე განმარტებით არტისტის შთაგონების, თეორიული ცოდნისა და შინაგანი სულიერი სამყაროს ერთობის შედეგად ქმნილ მუსიკას გულისხმობს. მისი მგერაც ასევე მდიდარი და მრავალმხრივია, ხოლო სასცენო არსენალი ისეთი მრავალფეროვანი საკრავებისგან შედგება, როგორებიცაა ტენორ საქსოფონი, ფლეიტა, ავღანური სიმებიანი რებაბი, ინდური სასულე შაჰნაი, ეგვიპტური კლარნეტი არღული და ათასგვარი ჩინური ფლეიტა. იუსეფ ლატიფის წყალობით ჯაზისთვის სრულიად არატრადიციული კლასიკური ჰობოიც კი აღმოსავლური სტვირის მაგვარი გამყინავი ფრაზებით მეტყველებს ხოლმე. ზემოთქმული საილუსტრაციოდ, გარდა კლასიკური 50-იანი 60-იანი წლების პერიოდის პროექტებისა, 2005 წლის ერთ დისკსაც გირჩევდით, რომელიც ჯაზური იმპროვიზაციულობისა და ნატიფი ორიენტალური ლირიზმის შერწყმის დიდებულ მაგალითს წარმოადგენს. მას ინფლუენს ჰქვია და 85 წლის მუსიკოსის ახალგაზრდა ევროპელ კოლეგებთან თანამშრომლობის ნაყოფია. ძმებს ფლუგერჰორნისტ სტეფან და კლარნეტისტ ლაიონ ბელმონდოს გულისხმობ, რომლებიც მშვენივრად გაუმკლავდნენ ლატიფის რიტმულ თუ ჰარმონიულ ხრიკებს. მისი ლაკონური, ძუნწი, მაგრამ ამავე დროს ულამაზესი აღმოსავლური პასაჟების დიდებული დეკორირება მოახდინეს.
იუსეფ ლატიფის შესახებ ახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ფრანტიშეკ ფორტინი მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9.
მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია radio.tavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს, ჩვენ ამ გვერდს მუდმივად ვანახებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba. Thank you.